Dostáváme se do poslední hodiny dnešního On Airu a já už tady moc rád po půl roce od vysílání a lednového vydání pořadu Univerzum opět vítám ve vysílání Rádio Wave docenta Ivana Folityho. Krásný večer.
Dobrý večer.
A taky Amálii Bulandrovou. Docent je tady jako vedoucí centra raně středověkých studií. Amálie přichází jako studentka dějin a jedna z putujících v rámci projektu Migrating Art Historians. Krásný večer i vám.
Dobrý večer.
Vy jste se vrátili po celosemestrální pouti. Naplnil se váš cíl, je moje první otázka.
Hned na začátek těžká otázka. Já bych řekl, že my jsme neměli úplně jednoznačný cíl, ale myslím si, že to, co jsme zažili, bylo tak výjimečné a řekl bych skvělé, že z toho máme prostě radost.
Za vámi je, pokud jsem správně četl, 1500 kilometrů putování, je to tak?
Je to tak, 1540 podle našich odhadů.
1540. Museli jste během vašeho putování za památkami 11. až 13. století, říkám to správně?
Je to tak.
Museli jste udělat odbočky, se kterými jste nepočítali z jakéhokoliv důvodu?
No, určitě museli, to víte, že jo. My jsme se snažili jít podle itineráře, který byl připravený, ale několikrát jsme trochu tu trasu museli měnit na začátku, protože nešel projít jeden, řekněme, horský průsmyk, který byl zasněžený asi 2 metry sněhu a to bylo trochu nad naše síly a pak i v ostatních případech jsme občas trošku uhli z té hlavní trasy.
Když je řeč o silách, předcházela a tomu putování nějaká fyzická, případně i duševní příprava?
Tak co se duševní přípravy týče, nevím. Co se té fyzické týče, tak ano, snažili jsme se pokud možno chodit běhat, sportovat a i posilovat nohy, protože někteří jedinci, zvlášť teda dámy, byli trošičku takové jakoby hubenějšího rázu a tam bylo potřeba zapojit všechny naše síly, aby mohli zvládnout vlastně tu fyzickou část.
Vy těch výprav, ačkoliv nebyly v tom celosemestrálním měřítku, máte za sebou už několik, myslím, že se jim věnujete snad 5 let, už několika týdenní výpravy pořádáte. Amálie, vy jste už takové výpravy předtím zažila, byla jste připravená na to, co vás tam bude čekat?
Mm-hmm. Zažila jsem jednu, tu letní kratší výpravu a to jsou vlastně výpravy, které jsou tak na 2 na 3 týdny, takže jsem lehce zhruba tušila, co mě bude čekat, ale samozřejmě v tom měřítku toho, že tentokrát šlo o 4 měsíce, a taky jsme vycházeli 1. března, takže šlo o úplně jiný počasí, úplně taky jakoby jiný. Jsme museli mít vybavení a podobné věci, tak v tomhle směru to bylo zase naprosto odlišná zkušenost.
Mm-hmm. Hrála právě v návratu k těm tradičním poutnickým cestám roli i ta doba, i ta sezona, ve které jste vaši pouť začínali? Bylo to načasované skutečně s odkazem na nějaké původní trasy a původní historické sezóní, dá se říct, poutě?
Ono jakoby jde o to, kam, ale třeba do Santiago de Compostela se chodilo tak, aby ideálně člověk byl na slavnost svatého Jakuba na začátku června na místě. A v tom smyslu my jsme zhruba šli tak, že bychom bývali byli stihli dojít do Compostely včas, kdyby to býval byl náš cíl. To znamená, že ano, chodilo se na jaro a je to logické, že jdete směrem k teplu. Ono bylo šíleně depresivní vyrážet na začátku podzimu a dorážet se sněhem. Že jo? Je lepší začít těžko a potom, aby se to počasí zlepšovalo, pokud možno.
Pojďme konečně posluchačům, kteří se trošku stácí, vysvětlit, kudy vaše pouť vedla. A ještě předtím mi řekněte, od začátku jste plánovali zrovna tuto lokalitu?
Jako náš cíl byl Mont Saint-Michel vlastně v Normandii a od začátku ano, tak jsme chtěli projít vlastně řekněme napříč Francii a zdálo se nám, že to je důležité z různých důvodů, možná protože jsme chtěli dojít nějaké výjimečné místo, na místo, které bylo prostředek je poutníky cílem, ale které zároveň nebylo tak, nebo není tak zprofanované, jako je dneska ta cesta do Santiago.
Amálie, vy jste se vrátili začátkem července, jestli to říkám správně. Jaké bylo to uvítání na univerzitním půdě nebo ten návrat? Jak jste vlastně pocitoval tu absenci toho téměř půl roku, kdy jste nebyla na univerzitě?
No, návrat byl první řadě určitě radostný. Čekali nás v Brně spolužáci a všichni byli šťastní, že jsme se vrátili celý živý a zdravý, že to bylo krásný. A potom jako ta absence toho nejen univerzitního života, ale celkově toho takového běžného reálného života, to bylo něco, s čím jsme se asi možná doteď tak trochu vyrovnáváme, aklimatizujeme. Ten návrat je určitě něco takového dost přechodového a má to různý zvláštnosti, ale určitě to bylo pozitivní.
Existuje podobný projekt na světě, kterým jste se mohli inspirovat, nebo jste v tomto směru byli průkopníky?
Byli jsme průkopníci. Pokud já vím, tak takhle historici u mě nikdy neputovali. Někdy v Kanadě a v Americe jsou týmy třeba geologů, kteří putují, nebo jiných, jakoby řekněme, tvrdších věd v uvozovkách, ale že by historici v rámci univerzitního prostředí takovýmhle způsobem pochodovali, o tom jsem neslyšel.
Mm-hmm. Amálie, teď, když máte za sebou to čtyřměsíční putování z pozice studenta, doporučila byste třeba v tom bakalářském studiu nahradit klasickou výuku v uvozovkách v lavici tímto putováním a touto cestou jako vydávání se do terénu?
No, to určitě, stoprocentně. A vlastně v tomhle směru je to možná pro mě ta odpověď na vaši první otázku, jestli jsme došli do cíle, protože já jsem si od toho hlavně slibovala, že vlastně ta výuka právě bude jiná a nějakým způsobem strašně odlišná. A to se přesně naplnilo. No, vnímat ty, pro studenta dějin umění je to strašně důležité vnímat ty objekty, památky, prostřednictvím těla, jak k ním přicházíme a vnímat to, jak se opakují v krajině, jak tam jsou zasazený. A pro mě třeba osobně bylo taky strašně důležité, že jsem to mohla s 10 lidma, 11 na místě vždycky nějak prodiskutovat, prokonzultovat, každý si všímá něčeho jiného. No a to bylo opravdu úplně úžasné, to je neskutečný zážitek.
Ačkoliv z popisu výpravy slyšíme, že šlo především o ten ucelený prožitek z celé výpravy, setkali jste se během cest s nějakým místem, které by smysl té výpravy a setkání s památkami přímo fyzicky naplňovalo víc než jakékoliv jiné místo, pane docente?
Já bych řekl, že asi jednoznačně ano. Těch míst byla spousta, byla krásná, ale to, co jsme zažili v té vesničce v Ruerg, která se jmenuje Kong, tak je, myslím, pro nás všechny něco úplně jednoznačně nejsilnějšího, protože jsme za prvé měli to privilegium, že jsme 3 týdny vlastně pobývali v té vesnici, která byla poloprázdná, středověká, je tam nádherný klášter, je tam neuvěřitelný pokladnice středověkých předmětů, ale krom toho vlastně tam žije komunita mnichů, premonstrátů, která se o nás zajímala a začala se s náma kamarádit a to hodně. A celá ta vesnice nás trochu adoptovala. Takže v tuhle chvíli tam probíhá výstava o nás, kterou zorganizovali místní mniši za podpory místních vlastně pana starosty. A ten pobyt tam se najednou stal jakoby zaprvé teda exkluzivním potkáváním s předměty a zároveň jedinečným setkáním se skvělými lidmi, což je taky věc, která stojí za to.
A poutě ve 13. století rozhodně neumožňovaly to, co můžete vy z univerzitní půdy nebo z domácího pohodlí udělat dnes, a to je napsat e-mail nějaké instituci, že se tam v ten a ten termín zastavíte a budete s někým rozprávět, s někým se potkávat. Komunikovali jste takhle dopředu, anebo jste tam nechali ten element té náhody s tím, že přijdete do toho kláštera a buď vás přijmou, nebo vás nepřijmou?
No tak my jsme komunikovali jenom částečně. Ta místa, kde jsme měli strávit ty naše delší studijní pobyty, kde byly ty mezinárodní workshopy a tak dále, tak to jsme zařizovali, protože je pravdou, že když pozvete hosty z půlky světa, tak asi by bylo blbé, kdyby neměli kam, že? Na druhou stranu, ve všech těch ostatních 64 dnech, kdy jsme byli na silnici, jako ti opravdu poutníci, tak jsme neměli nic zařízeného předem. A musím říct jedním dechem, že vlastně naprosto neočekávaně se nás ujalo asi 43 lidí, kteří nás nechali přespat u sebe, kteří nás často hostili a chovali se k nám jako ke králům. To znamená, že úplně vlastně neočekávaná vlna solidarity, štědrosti a dobroty.
Amálie, pro vás cesta měla ještě jeden rozměr a to je diplomová práce, je to tak, která v rámci ní vznikala. A můžete trošku popsat, čemu jste se věnovala a jak to vlastně probíhalo, když 11 studentů, jestli se nemýlím, vytváří vlastně ne společně, ale jednotlivě diplomové práce, jak se ty témata dělily a s čím konkrétně jste putovala vy, s jakým cílem té práce?
Tak každý z nás měl svoje téma, které vlastně během pochodu zpracovával, ať už pro diplomovou práci nebo potom pro knihu, která bude výstupem celého pochodu. Já jsem zpracovávala takzvanou Flery Playbook, což je kolekce středověkých dramatických her z kláštera ve Flery. A vlastně probíhalo to tak, že každý vlastně to své téma nějakým způsobem té skupině prezentoval během toho pochodu. Když se jednalo o klášter nebo o katedrálu, kterou jsme fyzicky navštívili, tak vždycky ta prezentace probíhala přímo tam. A bylo to právě hrozně přínosný, protože ty témata se potkávaly, sice vždycky šlo o nějaký jiný objekt, ale třeba z podobné doby, takže vlastně jsme se hrozně často doplňovali. Já osobně, jak jsem měla tu sbírku, tak jsem to potom třeba prezentovala v klášteře jako takovou menší přednášku, takže to vlastně jakoby nebylo úplně nebylo na škodu, že vlastně se nejednalo o nějaký architektonický celek, vždycky se tam našlo nějaké místo nebo nějaký způsob, jak se o to podělit. No a právě si myslím, že s prostřednictvím těch postřehů ostatních a toho, že sice každý má jiné téma, ale zároveň se to opravdu doplňuje a hrozně často setkává a protíná, tak si myslím, že právě ten výsledek v těch diplomových pracích nebo v těch článcích je o to vlastně takový pestřejší a tak hutnější. Myslím, že jsme si navzájem všichni strašně pomohli.
Mm-hmm. Mě to přivádí k otázce, jak moc jste se cíleně vyhýbali informačním technologiím, protože když sepisujete diplomovou práci, zkrátka jste asi na zádech musela mít notebook celou dobu.
No, to naštěstí ne, ale měli jsme vlastně tým v Brně, který nám ty počítače poprvé přivezl do toho kláštera prvního, kde jsme měli vlastně ten první mezinárodní workshop. Tam musel přijet lidi z Brna i kvůli tomu, že probíhal live streaming pro ostatní studenty, co měli ten předmět zapsaný v Brně. No a potom, když jsme zase z toho kláštru odcházeli, tak jsme ty počítače posílali dál do toho dalšího kláštra, kam jsme měli dojít za další 3 týdny. Mm-hmm. Takže jsme taky museli trochu doufat a věřit, že to tam v pořádku dojde a vždycky se to podařilo.
A pane docente, jak striktně jste se stavil třeba k využívání telefonu a připojení na internetu v průběhu výpravy?
Víte co, tam byly naštěstí jakoby nějaké jako problémy spojené s realitou, to znamená, že není telefon, který vydrží několik dní, aniž by byl nabitý. Já samozřejmě dospělým lidem nebudu říkat, co mají a co nemají. To doporučení bylo snažit se žít tam, kde jsme, a ne tam, kde nejsme. To znamená, že jsme se snažili nějakým způsobem nežít na sociálních sítích, protože jedna z věcí, kterou určitě prožíval člověk, který byl na pouti, že byl zrovna tam, kde byl. On samozřejmě ve své fantazii se mohl toulat po domově, řekněme si, v myšlenkách neopouštět své milé, ale ve skutečnosti byl tam, kde byl. A to je dimenze, kterou naše společnost hlavně tím jakoby vlastně výbuchem, který provází smartfony a to jako univerzální připojení rozbil. Člověk dneska už není zvyklý být tam, kde je. A snažíme se být zároveň všude a tím možná nejsme tak úplně nikde. A vlastně ten náš projekt šel směrem, abychom byli tam, kde jsme, abychom zažívali to, co z nás zažíváme. A řekl bych, že až na takové jakoby dvě výjimky, drtivá většina studentů vlastně se odřízla od toho předmětu a dokázala jakoby trávit většinu času s náma. Mm-hmm. A samozřejmě byly momenty, kdy to bylo víceméně intenzivní. Ale bylo to něco strašně silného. A třeba pro mě osobně fakt, že jsem jakoby nemohl vůbec se dívat na moji korespondenci e-mailovou po dobu 3 týdnů, bylo neuvěřitelně osvobozující, protože to bombardování stovkami a stovkami e-mailů je něco, co jako vlastně úplně uzavírá kreativitu a myšlení. A nejenom byl čas jít do hloubky, kam se normálně nedostaneme.
Na co vlastně narážím, už v lednovém rozhovoru před vaší výpravou padla taky řeč na to sledování památek a historických objektů skrz právě hledáčky telefonů. A vy jste část té výpravy taky dokumentovali. Zajímalo by mě, do jaké míry jste právě ty památky museli sledovat kvůli dokumentu nebo kvůli materiálu, který u toho vznikal. A jaká pravidla jste si vlastně nastavil, abyste celou tu výpravu nesledovali skrz kameru?
No tak pravidla byla strašně jednoduchá. My jsme měli jeden fotoaparát, který byl zároveň kamera kvalitní, velmi kvalitní, troufl bych si říct. A jeden člověk, který točil, respektive dva kameramani. A oni tedy se vlastně obětovali v tom smyslu, že natáčeli. Jiná věc byla ta, že tím, že jsme měli omezený počet té elektrické energie, tak přes těžké powerbanky, které jsme si táhli sebou, tak jsme věděli, že ten prostor bude relativně omezený. A tím pádem se natáčelo jenom to, co se natáčet mělo. A dávali jsme si pozor. Takže ano, natáčelo se, ale ne tím, řekl bych, úplně hysterickým způsobem, jaký se natáčí dneska, cokoliv se stane okamžitě, ale spíš nejdřív se podívejme, potom si řekněme, co chceme, aby bylo vidět a pak to rychle natočme.
Řekněte mi, do jaké míry jste sledovali právě architekturu a do jaké míry hrála nějakou důležitou roli v během toho putování taky krajina, kterou jste procházeli právě v souvislosti s tím, co se ještě zachovalo z toho ducha 11. až 13. století ve francouzské krajině?
No tak, To je důležitá a komplikovaná otázka. Řekl bych, že ta úplně první úroveň je taková, že člověk nemůže nejít tou krajinou a ta krajina je rámec všeho. Jedna naše kolegyně psala scénář pro jeden z těch našich 11 filmů, které jsou výstupy vlastně celé toho projektu, a Bernard Sklervo říká, učte se od kamenů a stromů. To budou vaši učitelé a mistři. Takže ta krajina byla jakoby něco, co nás provázelo pořád. A samozřejmě umělecký artefakt, zvlášť architektura, je něco, co vzniká v úzkém dialogu s krajinou. Když se podíváte na Mont Saint-Michel, ten cíl naší cesty, tak je to ostrov, který je zároveň pevnina a na němž vzniká ta unikátní památka. Takže nejde oddělit krajinu od artefaktu. No a co se týče jakoby té historické krajiny, tak my samozřejmě nejsme historičtí geologové, takže jsme jako nestudovali přesně, jak se ta krajina vyvíjela, ale když jsme měli tu radost a čest jít po cestách, které vlastně jsou ještě soudobé, a párkrát se to stalo, třeba staré římské silnice, které ještě pořád existují, tak to bylo hrozně zajímavé, protože člověk nejenom si uvědomoval tu úzkou interakci mezi tím konkrétním místem v té krajině a těmi předměty a tím, co je vidět všude kolem.
Už víme, že vás vřele přivítala městská komunita. Jak vás vítal venkov?
No to je úplně, to skoro nejde ani říct. Představte si absolutní štědrost, absolutní pohostinnost. Kdekoliv, kam jsme přišli, tak se k nám lidi chovali, jako kdybychom byli jimi pozvaní hosti k ním domů. Bylo to od malých dárků, pozorností, od toho, že nám vždycky dali vodu, když jsme je potřebovali, to bylo často, protože té vody jsme pili hodně, když člověk pochoduje, tak pije. A až po právě nocleh a hlavně po ty momenty strávené spolu, protože lidi nás nejenom k sobě brali třeba na noc, ale dlouze s námi povídali.
Amálie nám může trošku víc prozradit o tom, jaké chování panovalo mezi samotnými studenty. To mě bude zajímat hodně, protože přece jenom několika týdenní výprava a čtyřměsíční výprava, kdy jste se museli setkávat opravdu prakticky každou minutou, může vyvolat určité stavy v tom týmu, v tom kolektivu. Jak to fungovalo, jaká atmosféra mezi vámi panovala?
No, bylo to samozřejmě velmi intenzivní, to máte naprosto pravdu, ale já myslím, že to bylo strašně pozitivní, že vlastně i přesto, že tam bylo hromada různých drobných konfliktů a takových hádek, bylo nás teda 9 holek a 3 chlapci, tak to taky už o něčem vypovídá, ale právě tím, že tam není jako úplně kam před těma konfliktama utéct, kam se před nima zavřít, tak se to vlastně vždycky docela hned rychle vyřešilo a myslím si, že to vždycky vlastně posílilo tu atmosféru. A my jsme se, myslím, strašně hezky zžili. No. Občas to bylo takový, že jsme si samozřejmě lezli na nervy, občas jsme se pošťuchovali kluci versus holky a podobně, ale myslím, že ve finále to bylo opravdu strašně pozitivní.
Jak vypadalo to vaše působení přímo na klášterní půdě?
Tak tam jsme se tak nějak shodli, že bychom si chtěli vyzkoušet ten klášterní rytmus života, pokoušet se vlastně nějakým způsobem zapojit aktivně do toho rytmu, který tam je nastaven, což bylo většinou podle ranních a večerních modliteb plus vlastně dalšího vlastně jako rytmu toho monastického života. A to bylo spojené s tím, že jsme vstávali ve stejnou dobu víceméně, měli jsme například právě to, že jsme chodili na ty společné modlitby, pak jsme se společně nasnídali a pak byla ta pracovní část, kdy jsme vlastně celé dopoledne i odpoledne pracovali na těch svých tématech, na diplomových pracích a mohli jsme vlastně využívat třeba i místní knihovny a různě vlastně to tak nějak kombinovat. Pak v tom dalším týdnu tam přijížděli většinou za námi hosté z celé Evropy, z různých univerzit, takže to pak vystřídali takové intenzivní přednášky, workshopy. A pak ten poslední týden už zase jako jsme se tak nějak sklidňovali a připravovali na další chození.
Pojďme se zastavit právě u těch hostů, kteří vás navštívili. Vy jste tím určitým způsobem, pane docente, nahradil ten systém přednášek a předmětů, které musí studenti samozřejmě během toho semestru splnit. Tak kolik těch hostů tam bylo a v jakých tématech jste se vlastně pohybovali?
Tak hostů tam bylo hodně. Já myslím, že bylo kolem 10. Teď jsem to zlaji přesně nevím. Ale byli to špičkoví specialisté na různá témata, která nás zajímala. To znamená od kultury relikví přes poutě, jakoby historický fenomén, po studium jednotlivých konkrétních artefaktů. Byli z Francie, Holandska, Německa, Spojených států, Itálie a vlastně každý nám přinesl jedno důležité téma, které mohlo být konkrétně zpěto s tím, co jsme v tu chvíli viděli, nebo s podobným fenomenem jinde. Protože samozřejmě ten fenomen poutí se neomezuje na dnešní Francii, ani na vlastně západní Evropu jako takovou. Měli jsme exkurzus o poutích do Jeruzaléma a tak dále.
Mm-hmm. Pokud je někdo z našich posluchačů natolik nadchnut, že by chtěl vidět víc NEP, my už toho v rámci toho vymezeného času z vás bohužel víc dostat nemůžeme. Je možné, aniž by člověk byl studentem oboru dějin umění, dostat se vlastně k výstupu vaší výpravy a případně kde?
No určitě. Naším cílem, jedním z hlavních cílů té výpravy nebylo jen něco zažít my a studovat, ale taky to předávat. A proto jsme vlastně vytvořili 11 krátkometrážních filmů, které v tuhle chvíli už jsou dostupné na našem kanálu YouTube. Mm-hmm. Normálně Centrum raně středověkých studií, anglicky Center for Early Medieval Studies. A tam je složka dokumenty a tam visí těch našich 11 dokumentů, které jsou vyloženě určené, nebo spíš naše ambice, naše přání, naše touha byla, aby se dostali lidem právě mimo náš obor. Krom toho připravujeme ve spolupráci s Filozofickou fakultou na začátek podzimu, doufám první týden října, promítání jednoho celovečerního filmu, který bude složený jako mozaika z těch krátkých v Brně, v kině Skala. Budeme to určitě informovat snad i širší veřejnost. Připravujeme výstavu fotografií, která proběhne na tom, že místě někdy na začátku podzimu. A také pracujeme na kolektivní monografii, která má za cíl představit to, co jsme potkali, jak jsme to potkali, zároveň vědecky, ale chtěli bychom to předat tak, aby se s tím mohli seznámit i jiní lidé. No a v neposlední řadě je tady plán, respektive plán prosba, abychom, respektive abych já osobně napsal monografii, která by se tomu tématu věnovala z pohledu té zkušenosti poutníka. Ta žádost ale přišla z Itálie, takže jestli monografie bude, jestli na to kývnu, což ještě není úplně jisté, tak to bude italsky. Ale to je taky kniha, která by měla být určená vlastně mnohem širší veřejnosti.
Sledujte zmíněné výstupy, sledujte kanál Centra raně středověkých studií, který dneska přišel do Rádia Wave reprezentovat docent Ivan Folety, s ním taky studentka Amálie Bulandrová. Oběma moc děkuju za rozhovor a přeju krásný večer.
Děkujeme.